Ако се случи това, което вие искате, т.е. промяна на въпросния член в гражданско-процесуалния кодекс, който изравнява според вас банките с общините и държавата, няма ли пък по някакъв начин да се каже, че държавата се меси твърде много в този вид бизнес, защото той и без това е доста регулиран?
Аз не бих се съгласил с това, което казахте току-що. В България той е най-малко регулиран, затова и колегите юристи преди малко говориха за разпасана нормативна система. Нещо повече, банкерите, благодарение на своите политически парламентарни лобита, са извоювали права, които ги нямат другаде и които нарушават правилата за конкуренцията. Освен това, аз мисля, че не може да казваме ако се промени член 417. Той ще бъде променен. Картаген ще бъде разрушен. Не апелирам към физическа война и насилие, но това е оная крепост, в която са се скрили в момента господа банкерите, както се наричат топ банкерите, и благодарение на нея са стигнали до безпрецедентни случаи. Имаме документацията за това, за оказване на натиск, за тормоз психологически и всякакъв на техни клиенти, които при нормални условия биха могли да си платят с известно разсрочване и така нататък своите задължения, а не да им се отнемат имоти.
Бихте ли дали примери?
Така както аз го разбирам, механизмът е следния. Една банка, да наречем банка Хикс, си има своето ръководство и тя е филиал на чужестранна банка в България. Това ръководство, ползвайки прикритието на член 417, създава паралелни фирми. Една част от тях се занимават с нещо, което би трябвало да бъде специфична дейност на съдебните изпълнители. Това е принудителното събиране на вземания. Аз лично не мога да разбера този закон, който дава право на банкера да влиза в паралелна фирма. Не знае дали това е станало с известие и съгласие на собствениците, на акционерите, или е просто съвсем частен бизнес. След което схемата е следната. Щом имаш такава фирма, с нея проследяваш кой какво дължи, започваш да обработваш съответния клиент чрез обаждания и накрая го каниш на среща. Като му казваш колко има да дължи, му предлагаш да преструктурира кредита, но вече при друга лихва, в която отново се вкалкулира така наречен риск, т.е. два пъти влиза. И вместо да има да връщате 65 000 лева, ще трябва да връщате 105 000 лева. И то при друга лихва. Ако не, тогава без да се минава през съд, на базата на извлечение от счетоводните книжа в банката, започва принудителното събиране. Как? Ми взимат ви апартамент, те ви схвърлят на улицата.
Тоест, вие искате да кажете, че това банкерите в момента да участват и в други фирми не е незаконно. Но трябва да се напишат текстове, които да им го забраняват. Тоест, да направят участието им в други паралелни фирми незаконно.
За да бъда съвсем точен, щом законът им позволява, нека да участват колкото искат. Сега друг е въпросът, дали един човек физически може да бъде полезен в 10-15 повече фирми. Но това, което го няма в Европа и което противоречи на добрата практика на банкиране, е от паралелните фирми да има една или две, които да играят ролята на така наречения финансов полицай. Да почват да събират принудително вземанията по схемата, която ви казах преди малко, вместо това да се прави от съдебните изпълнители.
Тогава не трябва ли да се наложи промени и в други браншове, свързани с финансовия сектор? От тук нататък може изобщо да преминем и към съвсем различни браншове от финансовата сфера.
Трябва да се направи преглед в контекста на европейската правна регулация на всички закони, които засягат предоставянето на финансови услуги, не само банкови, но и не банкови, сенчести и всякакви други. И българското законодателство да се приспособи към него. Но това ще отнеме повечко време, защото докато го въведат, се борили 4-5 години. България трябва да се промени закона за банковия надзор и да се даде повече право на БНБ и не само права, и задължения за намеса и на Министерството на финанси, т.е. на правителството, така както се прави напоследък в европейските страни. Но заедно с това България има крещяща нужда от въвеждане на нова институция и ние предлагаме това да бъде на финансовия омбудсман, който да защитава потребителите, а те стават все повече, много повече от другите, които са ощетени като граждани, като заимстваме опит. Например, ние разполагаме с чешкия закон, с австрийския закон за финансов омбудсман и можем това да го сложим на масата. И накрая стигам до най-важното, което ще отнеме повече от едно десетилетие, да започне масирано обучение на хората по лични финанси, от данъци, такси, цени и така нататък, като се почне от училище и се свърши с хората, които са вече на възраст, така че организации на възрастните хора. В голяма степен това трябва да бъде държавна отговорност, държавна кампания.
Още не сме видяли проекто закона за изменение на закона за потребителския кредит, но бяха така обсъждани широко в пространството някои от идеите. Една от тях е лихвите да бъдат обвързани с някои от междубанковите индекси. Според вас това пазарен механизъм ли ще проработи ли в България?
Аз подкрепям позицията и предложението, което официално беше направено от доктор Любомир Христов неколкократно, да се вземе за основа или Юрибор или някакъв друг базисен индекс, базисен лихвен процент, и върху него при ясна и прозрачна методология да се сложи на надбавка, която обаче в никакъв случай не трябва да има за стартов елемент, колко ни трябва, за да си осигурим заплатите и да имаме каква си печалба.
Това, което министър Дянков е казвал, поне като предварителния вариант, преди да се представи законопроектът, е, че със сигурност няма да бъде Юрибор, но със сигурност надбавката други ще бъде много ясна. Това крачка напред ли, и ако не е Юрибор, кой да бъде индекса?
Нека да не бъда на всяко гърне меродия. Тук трябва да се произнесат специалистите по финанси и банково дело. И онези, които така владеят, анализирали са и дори са практикували банковия занаят в чужбина, в Европа или в други страни. Аз съм за заимстване на готови практики. Дали ще едното или другото, но готова, доказала се, работеща практика трябва да се въде в България.
Беше изказано едно мнение, че с все по-намаляващия фискален резерв държавата не става все по-рискова, което води пък до увеличаване на лихвите на чисто пазарен механизъм. Вие подкрепите ли една такава теза?
Не само подкрепям, от Сдружение Глас още преди 3 години изпратихме сигнален доклад до президента, до Скопие, до премиера, до парламентарните групи, в които казахме, че са недопустими две неща. Първото е да се пада под санитарната граница, след това те се коригираха, като я намалиха. Значи в момента тя е 4 милиарда и половина. Второ, странната философия в определен момент да се стига до почти нулеви нива, т.е. да се ползват пари, както в момента това е станало, което ни изправя пред невероятен риск. Какво значи това? Нямаме други пари и сега за външния и вътрешния дълг, за плащанията плюс другите задължения, които трябва да дадат, ще вземем около 1,5 милиарда. Какъв е изхода? България можеше да вземе насърчителен заем при ниски лихвени равнища от Международния валутен фонд при 3 години. Второ, може да се търсят ресурси другаде извън Европа. Под носа ни е Турция, ами Китай, ами Русия. Вместо да се отива към изсмукване, кръвопускане, незаконно, бъркане в Сребърния фонд и стратегически резерв на НЗОК. Така че аз съм категорично против опасната игра с огъня, наречен фискален резерв.
Отговорът на финансовото министерство е, че тяхно задължение към края на годината, 31 декември, фискалният резерв да е минимум 4 милиарда и половина.
А кой вкара този запис? Нали беше вкаран постфактум, когато от излишък минахме към дефицит. Второ, рано или късно Европейския съюз ще се произнесе по тази практика. Може да не съм прав, но аз и моите колеги, с които работим, смятаме, че резерва при всички положения трябва да се поддържа на определено равнище, и това равнище е от 5,5-6 милиарда нагоре.
Подкрепяте ли идеите за промяна в закона за Сребърния фонд, които ще позволят парите от него да бъдат инвестирани в държавни ценни книжа?
Категорично не. Сребърния фонд трябва да се пази. Друг е въпросът, къде да се държат някаква част от неговите ресурси. Също се отнася и за стратегическия резерв на НЗОК. Иначе отпада необходимостта от този сребърен фонд. Той е направен с оглед на една стратегия и необходимост, която ще се появи минимум след 15 години в България поради нарастването на възрастта и увеличаването на броя на пенсионерите в България.
Споменахте, че Европа може би ще се произнесе под падането на критичния минимум на фискалния резерв. Това означава ли, че по някакъв начин ние нарушаваме европейски договори, които сме подписали?
Аз съм на 100% сигурен, че договора, който днес ще се подпише, рано или късно ще постави изискването да се промени данъчна система в България. Ще се променя и данък върху доход на физическите лица и корпоративния данък, както и осигуровките посока нагоре. Ако не стане след няколко месеца, ще стане след следващите избори. Що се отнася до фискалния резерв, не мога да ви кажа, Дали това ще се случи още сега или до година, когато започне да действа на пълни обороти новия механизъм, спасителния фонд, но така ли иначе вече ние сме приели, че ще има надзор от Европейската комисия. Ние сме се отказали вече от финансово-бюджетен суверенитет и рано или късно ще бъде поставен и този въпрос. Благодарение на какво вие крепите вашите плащания, пипайки резерва?
Пресилени ли са твърденията на някои експерти, че България в един момент е била в неплатежоспособност? Визира момента, в който фискалният резерв е бил около 3 милиарда лева. Говори се за ликвидна криза.
Моментът Lehman Brothers за държавата се приближава. Вижте какво става през последните седмици или 2 месеца, 3. Премиерът и негови министри трескаво търсят пари отвън. Това беше целта на мисията при Меркел, отказ се получи. Това беше така молбата, която е отправена, доколкото знаем, чрез господин Сакскобургоцки към други държави, където той има влияние като институция, да не отпуснат пари. Второ, в момента държавата няма възможност да се разплаща и извършва по отношение на банките, нека те си видят свой интерес тук, нещо, което според мен е нередно. Тя заменя едни облигации с други. Банките очакват сега и 2013 година получат кеш по външния дълг и по вътрешния. Така че България в момента приближава една ситуация, която ми напомня ликвидна криза от преди 12-13 години. Дано да се окаже лош пророк. Има вътрешно решение на въпроса. Да се наблегне на събирането на приходната част.